Kaixo, Asier.
Kaixo, Sara. Triste nago.
Bai, ez da.
Bueno, triste, ez, aserre.
Pentsatzen dut.
Edo decepzionatuta.
Eta, hori, bueno, kontauko diguzu zatik dan edo...
A ber, kontua
zer dan, ez, decepziona dizuna kasu hontan.
Guretzako atzo, ospatu zen urteko Apple-en ekitaldirik garrantzitsuena. Atzo, arratxean. Eta goizeko 8ak dira, guretzat. Sekulako disgustu hartu nuen?
Bai.
Bai? Urte osoa daramagu adimen artifizialarekin bueltaka, baina egia da adimen artifiziala momentura arte oso plano teoriko batean, ez? Ez egoela, hau da, enpresek eta bai erakusten zutela, edo erakusten dabiltza zer egiteko gai den adimen artifiziala, baina ChatGPT edo Gemini-tik haratago ere ez dugu horrela gauza hundirik ezakita astatu alizan, ez? Eta, jo, sekulako jaipa zegoen, sekulako espektatibak zeuden Apple-ek behingoagatik adimen artifizialean oinarritutako sistemara gile bat aurkeztuko zuela, eta, en fin, bai, aurkeztu zuen sistemara gile bat, aurkeztu zuen bere adimen artifizialaren tresna.
Baina ez da izan, beste munduko ez zerrezta.
Saldu du, gaur egun denok eskura dauzkagun adimen artifizialaren tresnak.
Inkorporatuta bere sistema operatibo
bai,
hortan.
Bai, inkorporatuta eta gainera nere ustez nahiko eskas. Hala ere, Apple-en inguruan ez gara gaurkoan zentratuko. Izan ere, bueno, badakigu bi bando daudela. Bi talde gizartean. Android zaleak eta iPhone zaleak esango dugu.
Bai,
iOS zaleak.
Ion ikustet hori oso argi daula, ez?
Bai, ja. Bai. Bueno, gero dago, teknologia berdin zaio jendea.
Baina bat edo beste aukiko du.
Bai, hori bai, hori
ordun,
posizionatu hartzara.
Bai, nahi gabe ere.
Nien aiz konsideratzen Apple-en fanboy bat.
Baina, bueno, nik ikusten dutenagatik, zure mugikorra iPhone-a da, zure ordenagailua Mac-a da. Orduan, bueno, ba, horrek
bai,
ere posizionatzea eramaten zaitu, ez?
Bai,
erabiltzen
bai, bai.
Dezunak.
Era bat, eta nik Mac ekosistema daukat, gaur egun, naiz eta Androida ere badaukat, tabletean eta PC bat ere badaukat. Baina kontua da beti egon dela, ez? Tirabira bat. Nik nahiago dut Android, eske Apple oso garestia da, oso sistema itxia dauka, oso... Eta era bat ados, Zu ere ikuste duten ez. Apple, ez dakiz zalea, baina bintzat Apple-en kontsumitzaia zara.
Bai, bueno, azkenengo urtetan Apple-ak ajodet.
Ba, horregatik, pixka dut entzuleak ez asarretzeko, eta bueno, guk ere interesa daukagulako teknologia mailan zer egiten den aztertzeko, gaurkoan ekarreko ditugu Google-en berritasunak eta Apple-enak.
Eta bueno, pixka tere konparo ingo ditugu, ez?
Claro,
eta... A ber, ze bando daun, seguro, ez? Esaten donakin, a ber, zein edauken arrazoi gehiago kasu hontan.
Eta gujungo gara, puntuz puntu batez ere adimen artifizialeri dagokionean, ez? Bai, Google-ek duela hilabete eta gutxi izan zuen Google I.O., Google Input Output, bere ekitaldien aurkeztu zituen tresna guzti hauen inguruan solasean, eta baita, ekainaren 10ean, Apple-ek aurkeztu zuena. Konparatu egingo ditugu, eta ezakitera baki, baina gaurkoan behintzat guztiengo gara.
Bai.
Ba, grabatzen.
bai, bai.
Here's some information.
Zu kafe hartzen duzu, ez?
Bai.
Eta gero kuki batzuk gero txiko ditugu emango supermarkatuan.
Nik aukeran kafea.
Ostras, kukiak eta kafea zi hona konboa. Bueno, Sara, zeinekin hasiko gara? Google-ekin edo Apple-ekin?
Ni Apple-ekin hasiko nintzen, batez ere atzo aurre ikusten zan ordu erdiko aurkezpen bat eta bi ordutako izan zan. Eta bueno, ikusita zunola torri zen gaur goizen.
Bai, badaude gauzak esateko, badauzkagu arrazoiak ere kexatzeko, orduan hasiko gara, bale? Bueno, badakizu beti, a ber, enpresa guztiak dira horrelakoak, baino Apple-ek asko zaindu duela beti bere irudia, bere estetika, bere marka, eta kasu honetan, adimen artifiziala txertatu duten, ba, euren sistema eragile berrian, iOS 18an, baina ez diote adimen artifizial deitu.
Baina nola deitu diote?
Ez dakit, zuk ala pentsatzen duzu, baina egia da, azken aldian nahiko prentsatxarra daukala, adimen artifizialak, ez?
Bai, eta, bueno, guk askotan itzein dugu hemen ere, ez, horren ingurun. Eta alde txarrasko atera zaizkio, ba igual bai ondiela gehiago txarrakunak baino.
Ba horregatik hain zuzen Apple-ek esan du, ei. Gu ez gara sartuko orain, hainbeste kritika, hainbeste...
Irudia garbitza aldea igual, ez?
Claro, bai,
hainbeste... Ta beste guzti hori atzen utzi, eta hola, era berri baten inkorporatzagatik baien sisteman.
Berein irudia garbitu dute eta esan dute begira. Guk adimen artifiziala erabiliko dugu, bueno, esan ez dute egin. Bueno, esango zuten beraien barneko bileretan. Adimen artifiziala erabili nahi dugu, baina ez diogu adimen artifiziala dituko. Eta nola deitu diote? Apple Intelligence. Ze ingelesez AI. AI da,
bai.
Eta kasunetan Apple Intelligence da AI ere bai. Orduan, beraiek atzoko bi orduko aurkezpenean ez zuten momentu bakar batean ere erabili artifizialitza. Deitu zioten adimen pertsonala. Zergatik,
adimen pertsonala.
Bai, bai, adimen pertsonala. Zergatik, ba, gure erabiltzaile ongan oinarritutako ba, adimen bat izango delako. Gure laguntzaile pertsonal bat izango da.
Hala ere gure, ni dakitela ba, aukera hau bakarrik iPhone 15 Proan eskuragarri egongo da. Orduan, gure, bueno, iPhone 15 Proa erosteko gaitasuna duten pertsona hoien esku egongo da.
Bai, eta horregatik nago ni orduan, tristeta zer.
Bai, ez. Zuk ez, ni? Bintzat, ez?
Eta gainera nik duela gutxi telefono berri bat erosi nuen.
Zein da, erosi dozun azkena?
14 Proa.
Horzare, al limite, Asier.
Bueno, es que duela gutxi, duela hilabete bat baino gutxiago. Baina bueno, ya está.
Bueno.
Hau da dagoena. Hala ere, kontatuko dizutan, baina ez da, niri bintzatet zait berezik interesgarri egin, eh? Apple Intelligence hau, hasiko gara aurkeztu dituzten gauza batzuekin. Nik
bai,
botako dut, zezuk, ez dakizu ezer. Zu etorri zara pixkat,
Bai, ni lau bat gauza behira ditut, baina ni konfiatzen unzuan, zuk esan zenean aurkezpen guztia ikusiko zenula, eta kontauko zeniala ordun, ba...
Eta ikusi nun,
esan.
Ikusi nun. Hasiko gara. Neretzako gauza beldurgarrienetako bat, bat ere gustatu etzaidana, da, nola baitere, bueno, Siri berritu bat aurkeztu dutela, ondo dagoena, ez? Ba, Siri orain oso tentela delako eta ez du lako ezertarako balio, baina Apple Intelligence elikatutako Siri berri honek niretzako gauza creepy batzuk egiteko gai da. Adibidez, claro, guzti hau beraien aplikazioetan oinarrituta aurkeztu zuten, iMessage, fotos eta horrelakoak, baina ulertzen dugu ondoren WhatsAppean eta beste hainbat mezularitza zerbitzuekin ere funtzionatuko duela. Besteak beste, zuk, Sara, hitz egiten duzu zure amarekin, ez?
Bai.
Eta amak esaten dizu, bai, ba, Londresenago eta Artxabeko zazpiretan hartuko dute abioia. Zuk gero, Siriri, esaten diozu, aizu Siri, zerutan etorreko da iritsiko da nire ama Bilboko aeroportura?
Gauza, Siri da gain ere deiak entzuteko.
Entzuteko.
Edo mezuk irakurtzeko.
Mezuk irakurtzeko, bai. Eta gainera Sirik badaki, bai, automatikoki, gainera ez zuten esan nola, baina Sirik badaki norden zure ama, norden zure aita, norden zure arreba, aizpa, anaia, eta nortzu diren lagunak edo bikotea. Orduan, zuk esaten diozu zuzenean, eh? Aizu Siri, ze horretan nahi ditxiko da ama Bilboko aeroportura? Eta berak, ez dizu esango, amak esan dizun erantzuna. Zure amak igual esan dizu zazpiretan iritsiko naiz Bilbora.
Bai.
Baina, agian, ba, eguraldi kontuengatik edo beste hainbat arrazoiengatik atzeratu egin da hegaldia.
Osa,
ba,
beak hegaldia lokalizatuko du.
Hegaldia lokalizatuko du, izan gabe hegaldi horren zenbakia.
Hori samar nizu.
Eta bar, eta esango dizu, zein ordutan iritsiko den errealki abioi hori Bloioko aeroportura, adibidez.
Honek, sorrarazen bildur pixka dezakit, mugikorren eukitza zerbait, ez kasu hontan Siri zertako ba, erabiltzen ez deten zerbait oaintxe bertan, ez?
Ba, ikusiko dugu, Sara, ber, datozen hilabetetan Siri hau erabiltzen hasten garen edo ez. Beste kontu batzuk ere, bai, adibidez, mezuak idazterako garaian guk programatu al izango ditugu, ba, WhatsAppetik, mesitxetik eta, bueno, hainbat mezularitza zerbitzuetatik bidali al izango ditugun mezuak, baina idatzi gabe. Hau da, nik badakit urrengo ostegunean zure urtebetetzea dela, ez da, Sara?
Bai.
Ba, nik esan diezaioket Siriri, edo kasuntan Apple Intelligence, aizu programatu mezu bat, urrengo ostegunerako zorionduaz Sara, hainbat emotikon horekin eta esanez zema maite deten eta zuk erredaktatu gabe zer ChatGPT-rekin gertatzen den bezala,
bai,
ba, berak mezu hori programatuko du eta egunean bertan bidaliko dizu.
Ba, bueno, hori ez da aukera txarra, ba, lagunen urte betezetaz ez azteko, pasatzen mazaizu apunta hau, kasunda non etorriko zaizuta.
Aurrera jarraitzeko, badago bat adibidez fotosen pixka bat, honek ere beldurtu ninduena, zuk galdetu diezaiokezu, adibidez besteak beste, bueno, ba orain Siriri edo Apple Intelligence, aizu, gogoratzen altzara, noiz egon nintzen nere amarekin Errioxako piztina hartan. Eta Apple-ek, kasu honetan, bilatuko du zure ama eta zu piztina batean zaudeten argazkiak eta geolokalizazioaren bidez Errioxan kokatuta daudenak. Bilatu ahal izango ditugu argazkiak ere askoz naturalago batean.
Ba, ez gehibili beharko gu, ez? Topatzen argazki hori kasu honetan.
Kiba, kiba. Ez, ez. Esan diezaiok ez, oizu gogoratzen zera nire arrebak moño bat egin eta lazo marroi bat jarri zuenean. Eta
tori argazkia.
Esan gozu, bai, begira, hemen. Eta gainera, hau Parisen izan zen. Horrelako hainbat kontu, eta neri asko gustatu zaidana, benetan, izan da, Gen Moji.
Zer? Gen?
Gen Moji.
Eta zer da hori?
Generative Emoji. Hau da, guk emojiak sortu alizango ditugu, prompt bat edo testu bat idatzita. Guk gure...
Ai, benetan?
Bai, bai, bai.
Eba, Asier... Hau benetan irutzen zaitela igual, guztitik interesgarrina. Eta aldi beren baita da txorra da ondina.
Bai, da txorakeri bat, baina bai. Eta denak gainera emoji estetikarekin, osea,
ez ez, super, baina pixa nire fazeta friki alde hortatik ez, irutzen zait super guai eukitza aukera hori iteko. Baina aldi beren, ba, ostras, olako evento baten hori izatea, irutzen zaiguna guri bereziena edo, ez?
Bai.
Ba, pixia tristea, ez? Bera, horretik igualtzu baita,
oso,
korriza horren.
Oso pobrea izan da, egia esan, nire guztiz, Apple-ek aurkeztu duena, egia da iOS M8, iPadOS M8 eta MacOS Sequoia sistema eragileak hobetu dituztela eta abantaila batzuk ekarriko dizkigutela, baina adimen artifizialari dagokionean, ezer berririk ez.
Asierta, nik uste dut, bueno, ba, Apple-en ingurun desente itzein deula, eta, bueno, gure hitza betetzeko, ba, Google-en azken berrikuntzak ere aipatu beharko ditugu, ez?
Ba, bai, niretzako egia esan, eta esan dugu, eh? Behintzat, zuetan ni Apple-en kontsumitzaia garela, Apple-en produktuen kontsumitzaiak, ni Google-en berritasunerekin geratzen naiz, dudarik gabe. Dena labur bildu daiteke, sartu garela, era berri batean. Gemini,
bai.
Izena duen, era horretan. Gemini da Googleen adimen artifiziala eta berari esker, bueno, ba gauza dexente egin ahal izango ditugu. Hasteko, hor iritziak eta iritziak egongo dira, baina niretzako Geminiren chatbota, ChatGPT-a, baino askoz hobea da.
Bai, bai, zuketan nik proba du eta aizu, oso ondo funtzionatzen du. Eta oso zehatza da eta informazioa perfektu ematen du.
Eta gainera badauka, bueno, webgunerako sarbidea. Zuk...
Bai, linkak pasatzen dizkizu, ez dakiz zer.
Zuk ere linkak sartu zenitzake eta esan nahizu egin artikulu honen laburpena.
Bai.
Beste kontu batzuekin ere, adibidez, gaurkotasunerako, bueno, ba, sarbidea badauka, sartu daiteke interneten, sartu daiteke egunean gertatu diren albiste hoietan eta albiste hoiek xehetu, era batera da bestera noski, baina bueno, niretzako Gemini kasu honetan ChatGPT baino askoz ere produktu duinagoa bilakatzen ari da eta hemendik dator, ba, Googleen adimen artifizialarekiko berritasun guztia. Gemini ipini diote izena, era berri honi aipatu dugun moduan, momentuz Google Assistant dugu gure Android gailuetan,
bai.
Apple-en gailuetan ere, izan genezake nik badukat. Zein da kontua? Ba, Siri baino asko zobea dela, baina oraindik ere, bueno, nahiko justu xamarra. Ba, Google Assistant laister desagertu egingo da, eta Gemini, bueno, izen hartuko du.
Ta inkorporatu dute Gemini, claro, baien sisteman.
Claro, eta Gemini horrek izango du, ba, gure aplikazioz berdinetarako sarbidea, eta era oso adimentxu batean, bueno, ba, gure mugikorreko kontu guztiak kudeatu izango ditu, niretzako beste era askoz ere duinago batean Apple-ek egiten duena edo egingo duena baino. Horretaz gain, bueno, ba, zer esan, izango duela orokorren Apple-ek aurkeztu den guztia eta gehiago, kenduta Genmojiak ezin izango ditugu sortu, Googleen adimen artifizialari esker, baina bai sortu ala izango ditugula, ba, irudiak eta batez ere, adi, bideoak. OpenAI enpresak, ChatGPT-ren enpresak aurkeztu zuen, duela ba, ez dakit, hilabete pare bat edo, Sora izeneko, bueno, ba, testu batetik abiatuta, bideo bat sortzeko gaitasuna duen adimen artifiziala, ba, kasunetan Google ere iritsi da, eta Googleek aurkeztu zuena izan zen Beo. Beo izena duen, V-E-O, izena duen, ba, tresnau. Dela azkenean...
Zuk testu bat idazten duzu, eta testu horre generatzen du bideo bat, ba, testu hori laburbiltzen duena edo azaltzen duena, ez?
Hori da, be, dalik egiten duen bezala, baino bideoan.
Bai.
Eta, baita ere, image iru. Aurkeztu zuten, kasunetan, berdina baino irudiekin egin ahal izango duguna, gainera irudi oso fotorrealistak eta errealak sortzeko gaitasunarekin. Apple-en irudi sortzailea da, bueno, iru puntu, hortzioko dugu. Orduan, bueno, ba, detaile gehiagetan sartu gabe, orokorrean Gemini aroa hemen da, Googleen aldetik, badakigu gainera Google egon daitekeela presente. Bueno, ba, teknologia gaiu
guztietan,
ia guztietan, bai, eta Apple-ena ez, gainera, kaskarago da.
Orduan, labur bilduz, badakigu zeinen alde egiten duen, ez? Ezer berezirik.
Gaur behintzat.
Gaur behintzat, bai. Eta listo. Batzutan gozak ere argi esan behar di, ez da?
Ba, bai. Ez gastatu 1200 euro iPhone batean, ni desiatzen nago. iPhonea saldu eta ezakit, ba, Samsung batera usteko edo.
Cookie eta kafea, Ulumediak EITB podcastentzat ekoizten duen lana da.
Gidoia, Asier Errastik eta nik neuk Sara Lantzek egin dugu.
Zuzendaritza, Oier Arantzabalek.
Muntaia eta soinu diseinua Alai Ormazabalek.
EITB podcasten eta audio plataforma denetan aurkituko duzue Cookie eta kafea.
Arpidetu eta lagundu zabaltzen.
Agur!
Ei, txt, entzun hori. Ulumediak.